Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radija Marije. Slušate emisiju Biti prijatelj. Danas ćemo ovdje govoriti o ratu i miru, odnosno o putu do mira kroz prijateljstvo. Jučer dok sam razmišljao o čemu danas govoriti u emisiji, vidio sam prijeteće naslove u medijima. Iran ispalio stotine raketa na Izrael. Izraelski premijer Netanyahu bijesan, platit će za ovo. Zatim zlokobna prognoza, ako u rat uđe SAD počinje treći svjetski rat. Što se tiče rata u Rusiji, odnosno Ukrajini, ruski napad na Ukrajinu isto jučer bio naslov, Rusi probili obranu neosvojive tvrđave, Ukrajinci su u grotlu, sprema se pakao. Također sam vidio i naslov o sukobu na Haitiju gdje je izraženo da je u prvoj polovici godine da su bande ubile najmanje 3661 osobu. Evo vidite i vidimo, svjedočimo tome svakodnevno, nažalost, da u svijetu danas ima puno teških i razornih sukoba i ratova. Otvoreni napad Rusije na Ukrajinu traje već 950 dana. Borbe se nastavljaju iz dana u dan sa stotinama tisuća žrtava i masovnim razaranjima, posebno na istoku Ukrajine. Zatim imamo ove sukobe u Svetoj zemlji, izraelske snage, palestinske militantske skupine u Gazi, ali evo vidimo da ih love i po drugim državama, pa onda su ti sukobi eskalirali. Od prošle godine, evo sada već više od godinu dana, na obje strane ima puno žrtava. Izrael kaže da se osvećuje, ali osvetnički pohod koji čini isto je teško pravdati jer mnoge nevine žrtve stradavaju. Sada smo čuli da je Iran ispalio rakete, već je to bio i učinio ranije, pa ne znamo, teško je procijeniti kako će se situacija razvijati, a jedno mirno rješenje izgleda sve teže ostvarivo. Zato je jako važno razgovarati o načinima pomirenja, o miru, kako da se sukobi zaključe, odnosno razriješe. Imamo veliki građanski rat u Sudanu koji je započeo u travnju 2023. godine između vojske i paravojnih snaga i to dovodi do brojnih civilnih žrtava, do velike humanitarne krize. U Aziji, u Mijanmaru, nakon vojnog puča 2021. od tada, isto već 3 godine, pobunjeničke skupine ne smiravaju svoje tenzije, stalno ima nasilja i stradavanja. Slično u Meksiku gdje su sukobi narkokartela sa vladom, pa onda, evo što sam rekao, i Haiti gdje te nasilne bande uzrokuju takvu jednu klimu u društvu da nitko nije siguran, a ljudski život je obezvrijeđen, nema ljudskog dostojanstva, svatko može stradati bez ikakvog razloga. I u Kolumbiji traju dugo građanski nemiri. Ima puno evo sukoba, Nigerija, Jemen, Afganistan, Kongo. Prema internet enciklopediji Wikipediji, trenutno je u svijetu 6 ratova u kojima je u prošlih godinu dana bilo više od 10.000 stradalih. Zatim, osim ovih 6 ratova, 15 je ratova i sukoba u kojim je bilo više od 1.000 mrtvih u zadnjih godinu dana. Zatim nabraja još 20 mjesta sukoba u kojima je u prošloj godini stradalo između 100 i 1.000 ljudi i onda još 15 sukoba mjesta gdje je stradalo u tim nasiljima manje od 100 žrtava. Kad bismo sve to zbrojili, ispada da u svijetu trenutno traje 56 ratova. Imajući to na umu, možemo si posvijestiti kakva je milost živjeti u miru i slobodi. I koliko je važno zagovarati za mir, moliti za mir, graditi ga, a to činimo počevši od naših osobnih odnosa. Nažalost, znamo i to, ima puno onih kojima odgovara ratno stanje, jer na tome zarađuju. Papa Franjo uvijek podsjeća, evo da nitko ne profitira na ratu osim proizvođača oružja. Čini se da ima i drugih, ne znam, ili medija ili ljudi koji su uključeni u tu politiku, ali se drže na sigurnom, koji isto profitiraju od tih razaranja, nažalost, i njima odgovara da sukobi traju. Pripovjeda se u jednoj lijepoj priči kako je stari kineski car odlučio pokoriti zemlju svojih neprijatelja i sve ih pogubiti. A kasnije su ga vidjeli da jede za istim stolom za svojim neprijateljima i s njima se druži i zabavlja. Na pitanje zar nisi ti odlučio svoje neprijatelje uništiti, car je odgovorio, ja sam svoje neprijatelje uništio, jer sam od njih napravio svoje prijatelje. Ova lijepa priča doima se kao bajka, kako neprijatelji postaju prijatelji, ali je zapravo realistična, to jest rekao bi da nam pokazuje jedini istinski put do prestanka ratova i neprijateljstava, a to je stvaranje odnosa prijateljstva. Razaranje i osveta vodi uvijek sve većim sukobima. Čak i onda kada se neki rat okonča, kada se porazi neprijatelja, kada se osvoji neka zemlja i rat završi, ipak ostaje velika gorčina i neprijateljstvo koje će prije ili kasnije opet eskalirati, jer onaj koji je izgubio uvijek osjeća tu gorčinu pa i nekad i mržnju, tako da gleda priliku da se on osveti. Osim ako se ne uspiju u miru razviti odnosi poštovanja, prijateljstva, evo svakako uz Božju pomoć, onda se može mir i zadržati i živjeti. Ova priča o starom kineskom caru koji je umjesto da uništi svoje neprijatelje od njih stvorio prijatelje, nosi duboku poruku o snazi prijateljstva, o sposobnosti takvih odnosa solidarnosti i uvažavanja da se sukobi okončaju, da se nesuglasice, nerazumijevanja, da se oni izmire, pomire. Ovaj mudri car je shvatio da pravo uništenje neprijatelja ne dolazi kroz nasilje, nego kroz preobrazbu odnosa iz neprijateljstva u prijateljstvo. Time je pokazao kako mir nije samo odsutnost rata, nego je pravi mir gradnja međusobnog povjerenja, razumijevanja, suradnje. Prijateljstvo je jedini put do prestanka ratova, jer ono ruši barijere koje stavlja strah, nesporazum, predrasude, nesuglasice itd. Znači, umjesto da vidimo i neprijatelja kao prijetnju koju trebamo eliminirati tražeći puteve pomirenja, imamo priliku za zajednički napredak. Prvo, evo, kroz molitvu, dijalog, uvažavanje i onda suradnju. Kroz povijest su mnogi sukobi proizašli iz neznanja, iz predrasuda, mržnje, zato nam je potrebno prijateljstvo kao jedan alat razumijevanja koji će otvoriti vrata za trajan istinski mir. Kao što je kineski car u ovoj kratkoj priči uništio neprijatelje time što ih je učinio svojim prijateljima, i današnji svijet može nadvladati ratove jedino kroz izgradnju takvih veza poštovanja među ljudima i narodima. Tu nam je potrebno prijateljstvo, ali za njega je potrebna hrabrost, spremnost, pa i poniznost, jer znamo na kraju da pravi pobjednik nije onaj koji druge uništi, nego onaj koji ih može pretvoriti u prijatelje, čime će i osigurati mir, ali će i stvoriti jedan bolji svijet, jedan svijet prijateljstva, mira, ljubavi, zajedništva. To je onda svijet koji će biti sličan Božjem kraljestvu koje nam Isus Krist donosi. Ispričat ću ovdje još jednu priču o tri najjača oružja koja isto ima lijepu simboliku. Priča ide ovako. Kad je Bog nakon stvaranja svijeta promatrao kako je sve dobro stvorio i kako se njegova stvorenja raduju životu, opazio je ipak jedno malo stvorenje kako žalosno leži i šuti. Bilo je to janje i Bog ga upita. Janje moje, što te muči? Ja sam slab i nemoćan, prepušten zlostavljanju drugih, odgovori malo janje. Zašto mi, Bože, nisi dao neko oružje kojim bih se branio? Druge si obdario, primjerice, šiljastim rogovima ili oštrim kandžama, snažnim rilima ili opasnim zubima. Toliki stvorovi mogu odletjeti u zrak ili se zavući u dubinu zemlje i tako spasiti od neprijatelja. Samo ja sam bez ikakve zaštite, prepušten samovolji mojih neprijatelja. Pritužba koju je Janje iznijelo dirnula je Boga i on je rekao, no dobro, prepuštam ti izbor, zatraži kakvo oružje želiš, možda kandže ili oštre zube kako bi svoje neprijatelje mogao razderati i uništiti. O nemoj, stvoritelju, ja ne želim nešto takvo jer volim mir. Molim za ono oružje koje će mi omogućiti da zaboravim nepravdu ili da moju bolu čini podnošljivom. Dobro, odvrati Bog. Ja ti onda dajem tri najjača oružja kako u nesreći ne bi zdvajao. Darujem ti blagost, požrtvovnost i strpljivost. Isus Krist je jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta i koji daje mir svijetu. I on je me svojim primjerom pokazao kako živjeti ove vrline, kako pričan ih naziva tri najjača oružja, blagost, požrtvovnost i strpljivost. Isus Krist, naš gospodin, omogućuje da i mi dajemo mir jedni drugima kroz bratsko zajedništvo i prijateljstvo u kojemu je temelj njegov mir nama. S njime možemo učiti kako biti poput Janjeta koje u svojim neprijateljima ne vidi zlo, ne želi nauditi, nego želi živjeti u miru, želi se pomiriti, želi razriješiti neprijateljstvo. Normalno je da svatko želi mir. Ali kako onda da ljudi započinju sukobe i ratove? O tome ćemo nastaviti govoriti u drugom dijelu emisije.
Mir bio s tobom, sestro moja.
Mir bio s tobom, prijatelju moj.
Mir bio svim ljudima. Mir bio s tobom, brate moj. Mir bio s
Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Dragi slušatelji, ovo nam pitanje postavlja apostol Jakov u svojoj poslanici koju smo nedavno čuli na 25. nedjelju kroz godinu u ovoj godini B. On nas pita zašto se toliko svađamo i prepiremo, zašto ne uspijevamo sačuvati skladne odnose sa bližnjima, zašto ne uspijevamo sačuvati prijatelje, zašto ljudi međusobno ratuju. Govoreći u našoj emisiji o prijateljstvu danas o putu mira i sukoba, evo i ovo pitanje apostola Jakova bilo mi je inspirativno. Posebno ona prva priča koju sam već ispričao o kineskom caru koji je svoje neprijatelje porazio tako što ih je pretvorio u prijatelje. Bog je nama, ljudima, dao razum koji može činiti velike, lijepe stvari. S razumom stvari zamišljamo, pamtimo, odabiremo, biramo dobro i zlo. Razum, ako je ispunjen Božjom mudrošću, tumači apostol Jakov, ostvaruje Božja djela u svijetu. Mirotvoran je, milostiv, poučljiv, pun milosrđa, dobrih plodova, postojan, nehinjen, to su njegove riječi. Ali zbog grijeha, u našim glavama, u našem umu, postoji tamna strana, postoje crne, opasne, grešne misli koje nas katkad zaokupljaju i tjeraju na zlo. Sukobi među ljudima i svaka svađa u koju se uključimo počinje iz naše nutrine, iz našeg uma, iz naših neurednih strasti i želja. Kad smo s nekim u svađi, obično krivimo tu osobu. Uzrok sukoba tražimo u drugome, a ne mislimo da je pravi uzrok u nama. Jer mi smo ti koji smo se naljutili, kažemo on me naljutio, ali nije, on može učiniti što god želi, ali ti si taj koji si se naljutio. Možda neko drugi u toj situaciji ne bi odgovorio ljutnjom i mržnjom na drugoga. Znači, mi smo sami na neki način odgovorni za razdore koje među nama nastaju. Realno je nemoguće biti sa svima dobar prijatelj, ali biti u mržnji, ljutiti se, tu smo uvijek i mi sami suodgovorni. Nitko nas ne može naljutiti ako se mi sami ne naljutimo. Nitko ne može s nama ući u rat ako mi sami ne postanemo neprijatelji. I tu je situacija isto komplicirana, ima nešto što zovemo pravedan rat, kratko ću reći isto jednu rečenicu o tome, ali generalno gledajući, uvijek je za sukob potrebno dvoje. I ako je bar jedan mudar, strpljiv, blag, moći će i drugoga pomiriti, moći će dokončati taj sukob. Kao što je i Isus Krist nam najbolje dao primjer, premda je na kraju i njegov put mira doveo do nepravedne osude, do toga da su ga neprijatelji pogubili, ali on sam kaže, nisu me oni ubili, ja sam sam svoj život predao, kako bi otvorio put pomirenja, otkupljenja, spasenja. Odgovarajući dakle na pitanje odakle sukobi među nama, apostol Jakov odgovara: zar ne od pohota koje vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate, ubijate i hlepite, a ne možete postići. Nemate jer ne ištete, ištete, a ne primate, jer rđavo ištete da u pohotama svojim potratite. U ovim riječima nalazi se važna poruka i opomena. Naša srdžba, mržnja, svađa, nadmetanja, sukobi, sve to proizlazi iz naših neispunjenih želja, a opomena u tome što su naše želje uglavnom neuredne. Nije zabranjeno imati želje, moliti da se one ostvare, to su naši snovi, planovi, ali kad su te želje sebične, pohotne, grešne, neuredne, tada i Bog naravno neće uslišati, tada će nam one biti uzrok frustracija, nezadovoljstva i vode drugim grijesima, vode tome prvo da činimo štetu i sebi i drugima. Evanđelje nastavlja ovu temu dok nam pripovjeda o apostolima, Isusovim učenicima koji su se također međusobno svađali, raspravljali tko je od njih najveći. Znali su da Isus ide u Jeruzalem i nadali su se kako će tamo Isus uspostaviti svoje kraljevstvo, a kraljevstvo traži i ministre, suradnike, savjetnike, tako da su i onda apostoli na neki način raspravljali kad su govorili o tome tko je najveći, tko će od njih biti premijer, ministar, tko će imati kakvu poziciju moći u Isusovom kraljevstvu kada on zavlada. A znamo uvijek kod podjele vlasti nastaju problemi. I imamo podjelu u saboru, ali imamo i podjelu unutar stranke, jer svatko nekako teži vodećem mjestu ili svojem sebičnom interesu, pa druge gleda kao suparnike. Kao što se mi znamo ljutiti nekad na političare, možemo, evo vidimo iz Evanđelja, prigovoriti i apostolima koji su isto mislili više na sebe nego na misiju i službu koju im je Isus povjerio. I oni su, premda Isus bio s njima, imali krhko prijateljstvo kada su se nadmetali i prepirali tko je od njih najveći. Ali nije dovoljno stati na tome da gledamo druge, da mislimo zašto drugi ljudi su u sukobu, zašto su se apostoli također prepirali, nego moramo to shvatiti kao osobnu pouku. Moramo vidjeti svoj život, zapaziti da i mi često u našim odnosima, prijateljstvu, u obitelji, na radnom mjestu, namećemo svoju volju, svoju vladavinu, želimo da naša riječ bude glavna, jer mi smo ti koji znamo što je ispravno ili najbolje, pa onda moramo druge poučiti. I kad tako mislimo, u svojoj volji, u svojem umu, kad svatko pristupa samo skučeno gledajući subjektivno stvar, onda će neizbježno doći i do sukoba. Apostol Jakov otkriva nam zašto dolazi do svađa i ratova, a to je uvijek neka vrsta neuredne pohote u nama, u kojoj se nadmećemo iznad drugih i protiv drugih. Sad kad znamo uzrok neprijateljstva, možemo ići dalje i tražiti moguća rješenja za mir, za prijateljstvo. Tu nam apostol isto daje savjete da pazimo na to što je u nama, na našu nutrinu, da krotimo svoje misli, da ne puštamo pohotnim i sebičnim željama da vode naš život. U tome nam pomaže ako svoje misli hranimo Božjom hranom, ako svaki dan započinjemo molitvom i mišlju na Božje stvari, na Božju volju za nas. To je prvi korak, približiti se Bogu. Ako smo blizu s njim, onda smo zapravo već sigurni. Sve što nam je potrebno, Bog nam daje. Božji mir u našim srcima dovoljan je da taj mir živimo i u našim odnosima. Živeći aktivnim vjerskim životom kroz molitvu, kroz iskreno, otvoreno, duhovno čitanje Biblije, primanje sakramenata i naše će misli, naše navike, naše želje, naše riječi i djela biti vjerodostojniji, primjereniji, svetiji. Nigdje sad nije propisano što moramo činiti, odnosno koliko vremena trebamo Bogu posvetiti, ali znamo ako svaki dan imamo sat vremena za mobitel, za kavu, za internet, za televiziju, za šetnju, onda sigurno možemo naći pola sata ili možda i sat vremena za molitvu. Isus je pred svoje učenike, kada su se evo prepirali među sobom, postavio maleno dijete i pozvao ih da oni prime to dijete također u ruke. Tako neće imati pred sobom svoj interes, nego dobro djeteta koje traži svu našu brigu i pažnju. Jer kad primite dijete u ruke, onda ne možete misliti sada na nešto drugo, jer vidite kako je to dijete traži vašu pozornost. Čovjek se može učiti odgovornosti za druge i na poslu ili, ne znam, netko njegujući kućnog ljubimca, ali jedino kad imamo dijete pokraj sebe, kad brinemo za tako jedno nevino, krhko, ali biće koje ne može samo za sebe providjeti ono što mu je potrebno, to u nama razvija tako jedno plemenito srce kako trebamo imati kao vjernici. Primajući dijete u svoje ruke, Isus ga je i zagrlio. Time dao lijep znak, gestu, ljubavi prema djetetu i poistovjetio se s djetetom, jer je rekao, tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, i mene prima. I onda je dalje rekao, tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Dakle, mi u prihvaćanju brige, ljubavi za one najmanje među nama, zapravo vršimo Božju volju. Primamo Gospodina, istinski vjerujemo i surađujemo s njime. Ako se Bogu posvetimo, to će nam pomoći da bolje primamo i svoje bližnje, da s njima živimo u miru, da ih prihvaćamo s ljubavlju, kao što je Isus s ljubavlju primio dijete u ruke. Tada će Bog biti s nama i tada neće biti potrebe za ratovima i svađama. U Svetom pismu Isus Krist nam daje savršen primjer kako ljubav i prijateljstvo mogu nadvladati svako neprijateljstvo i ratove. Po njegovoj rečenici, Ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone. Činimo li to i u našem životu, a i evo gledajući svjetske sukobe, kako se mi odnosimo prema onima za koje smatramo da su krivci sukoba? Molimo li i za njih? Isusova poruka nije samo duhovna, nego je i praktična, jer ljubav prema neprijatelju zahtjeva da gledamo iznad tog sukoba koji se događa, nego da gledamo ono u nutrini i da tražimo putove razumijevanju i pomirenju. Sveti Pavao u poslanici Rimljanima isto naglašava: ako je moguće, koliko je do vas, budite u miru sa svim ljudima. Onda je i ove neke kriterije, odnosno uvjete, jer kaže: ako je moguće, koliko je do vas, jer istinski i realno gledajući ne možemo spriječiti svaki sukob, ne možemo spriječiti nekoga da nas udari, da nas uvrijedi, da učini neko zlo djelo, to ne možemo učiniti. Ali koliko je do nas, možemo graditi mir i prema tim ljudima. Taj mir se ne postiže izbjegavanjem sukoba, nego kroz aktivan trud da budemo prijatelji. Čak i s onima s kojima smo nekad i bili u sukobu. Prijatelji se ne moraju uvijek slagati, ali u poštovanju koje imaju jedno za drugo, naći će uvijek zajednički jezik i izgladiti nesporazume i neslaganja. Prijateljstvo, znamo, nije samo osjećaj, nije neka simpatija prema drugima. Prijateljstvo je čin i odluka da otvorimo srce i pružimo ruku onima koji su nam i možda bili protivnici. Povijest nas uči da neprijateljstva često traju zbog nemogućnosti da vidimo drugu osobu kao čovjeka u njegovoj ljudskosti, u humanosti, kad zaniječemo ljudsko dostojanstvo druge osobe. Ali kad gradimo prijateljstvo, tada ćemo prepoznati i tu vrijednost, zajedničku vrijednost, vrijednost svakog čovjeka kao Božjeg djeteta. Jedan od najpoznatijih povijesnih primjera pomirenja u našem svijetu možemo vidjeti u odnosu između Francuske i Njemačke nakon Drugog svjetskog rata. Te dvije zemlje koje su bili gorki neprijatelji u oba rata pronašle su put suradnje kroz i politiku, možemo reći, kroz diplomaciju, kroz i ekonomiju, gospodarstvo, i to ljude može isto povezati kad imaju takav zajednički interes. Ali za pravi mir je važno da imamo i ljudsku povezanost i suradnju na osobnoj razini, jer možemo imati tu suradnju radi zajedničke koristi, što mislim da je stvar i temelj politike i diplomacije. Ali kad imamo odnos izgrađen na principu prijateljstva, onda možemo živjeti u jednom trajnom miru. Pa i sada u Europskoj uniji, evo među državama, kako bi države bile saveznici, prijatelji, međusobno važno je to poštivanje. I mi imamo još uvijek rane od napada i agresije od strane vojske Srbije, tih našeg domovinskog rata, i mnogi noseći svoje rane ipak u vjeri nalaze mogućnosti i opraštanja i pomirenja, ali za jedan zaista pravi mir zaista moramo gledati i u svim tim ljudima koji su nas i napali mogućnost i puteve prema prijateljstvu. Kao kršćani smo pozvani na to da ne ostanemo s nikim u neprijateljstvu, nego da uvijek gradimo mir. I to je naš konačni cilj, naša nada da će Božji mir zavladati, ako ne prije, da kako u njegovu nebeskom kraljestvu. Mir se neće postići samo nekom promjenom politike i strukture, nego našom promjenom srca iznutra. Kada smo spremni zakoračiti prema drugoj osobi s kojom smo nekad bili u sukobu, onda činimo korake prema Božjem kraljestvu, kao što je rekao i Franjo Asiški, kao što je molio, tako i mi molimo s njime: Gospodine, učini me oruđem svoga mira. Gdje je mržnja, da donosim ljubav, i tako dalje, kažemo, gdje je sumnja, nadu, vjeru i očaj, ljubav, i mi smo pozvani donositi mir, gdje su sukobi, donositi prijateljstvo tamo gdje je neprijateljstvo. Konkretno, nositi tu poruku, tu odruku, tu želju u našem svakodnevnom životu nije lako. Posebno žrtve koje osjećaju da ih je netko nepravedno napao ili povrijedio. Ali opet kad prepoznamo i u tim osobama neku žrtvu zla koje su oni počinili, premda ne možemo ih shvatiti niti opravdati, možemo ih gledati kao naše potencijalne buduće prijatelje i možemo se truditi da svaku osobu, bez obzira tko ona bila, gledamo kao nekoga tko je vrijedan u Božjim očima, a tko bi nama u idealnim uvjetima mogao biti prijatelj. Jer je to, kao što rekoh, naša nada za nebo, gdje će zavladati mir i prijateljstvo među svim ljudima. Tamo ćemo možda vidjeti nekog s kim smo bili neprijatelji u sukobu na zemlji. Kad ga vidimo u nebu, tamo ćemo morati biti prijatelji i s tim osobama. Inače se i sami isključujemo iz tog Božjeg kraljestva. Dakle, moramo težiti prema miru, prema svima, premda nekad realno, praktično to ne uspijevamo postići u svijetu. Koliki ljudi čujem i u duhovnim razgovorima i u ispovjedima jadaju se jer žele taj mir, ali druga strana, druga osoba ne želi se otvoriti, ne želi prihvatiti ispriku, ne želi uopće susret, tako da to nije uvijek u našoj potpunoj vlasti, ali zato imamo molitvu kao naše oružje, kao sredstvo da mijenjamo, da dolazimo, dopiremo do srca i naših neprijatelja. Kroz molitvu mi otvaramo svoje srce prvi Božjoj ljubavi i dopuštamo mu da djeluje kroz nas, da njegova volja, njegova želja za jedinstvom i mirom se polako ostvaruje. Prijateljstvo je, kao što rekoh, i zaista mi se tako čini, da je ono jedini put koji vodi prema trajnom miru. Isus Krist nam pokazuje to svojim primjerom. I mi smo, slijedeći njega, kao njegovi učenici, njegovi prijatelji, pozvani voljeti, opraštati, graditi odnose suradnje i prijateljstva i tamo gdje smo se zatekli ili bili u nekom sukobu. Jer samo tako, kroz prijateljstvo, svijet može izaći iz mraka, ratova i sukoba u svjetlo mira i zajedništva. Evo, imamo još jednu malu podtemu u ovoj emisiji, ali ćemo do toga doći u završnom dijelu, pa kratko predahnimo.
Danas sam našao mir, tih i nježan, u dubini svog bića, tvoj blagi mir. Mir vam svoj dajem, koji mi nudiš, već dugi godina niz, koji mi nudiš. Gledam se u nebu, poznajem sada da je uzalud bio trud, da negdje kad drugdje nađem, sada čujem ti glas, tvoj preblagi glas. Zavičajno more upija sunca trav i beskrajno sada je kao najljepši divan san, i ja blagoslivljam i slavim ovaj dan, sveti dan, kada sam našao mir, kada sam našao te. Želim te dati te svima dati, darivati svima, darivati ovaj dan, moj najljepši dan, tvoj preblagi mir.
Sveti mir.
svima na zemlji mir.
Hvaljenje se Marija, evo, nastavljamo dalje uz ovu lijepu pjesmu koja nam govori o tome da će nam Bog dati svoj sveti mir ako ga tražimo, a tražimo ga i molimo za njega. Evo, sukob u Izraelu, svetoj zemlji, traje sad već točno godinu dana, točno 7. listopada, znači na spomendan blagdan blažene djevice Marije od svete krunice je Hamas napao Izrael projektilima, uzeo taoce, a onda je Izrael počeo svojom odmaznom koja i dalje traje, pa su se tu uključili mnogi drugi ljudi širom svijeta. I baš u to vrijeme pratio sam papinu audijenciju gdje je on pozvao ljude i apelirao na pomirenje. On to redovito čini, ali baš kad je taj sukob eskalirao, te njegove riječi su snažno odjeknule i čini mi se aktualne, pa ću ih i ovdje ponoviti. Nastavljam pratiti, rekao je papa, sa suzama i strepnjom ono što se događa u Izraelu i Palestini. Toliko je ljudi ubijeno, a drugi ranjeni. Molim za one obitelji koje su doživjele da se dan slavlja pretvorio u dan žalosti i molim da se taoce odmah pusti na slobodu. Pravo je onih koji su napadnuti braniti se, ali sam jako zabrinut zbog potpunog okruženja u kojemu se nalaze i Palestinci, gdje je također bilo mnogo nevinih žrtava. Terorizam i ekstremizam ne pomažu u postizanju rješenja sukoba, nego raspiruju mržnju, osvetu, nasilje i zadaju trpljenje i patnju i jednima i drugima. Bliskom istoku ne treba rat, već mir, mir izgrađen na pravdi, dijalogu i hrabrosti bratstva. Pozivam vas da svoje misli usmjerite prema Mariji, koju u ovom mjesecu listopadu zazivamo kao kraljicu krunice. Molim vas da zajedno s njom ustrajete u molitvi za one koji trpe glad, nepravdu i rat, osobito za dragu i napačenu Ukrajinu. Svima upućujem svoj blagoslov. U ovom apelu papa Franjo nas je podsjetio na kraljicu mira i na molitvu krunice. Listopad je mjesec krunice. Blagdan blažene djevice Marije od krunice, kojeg slavimo 7. listopada, spomen je zapravo na pobjedu kršćanske vojske nad Turcima kod Lepanta prije 453 godine. Pobjeda se pripisuje zajedničkoj molitvi krunice na koju je cijelo kršćanstvo pozvao tadašnji papa Sveti Pio V. 1571. osnovao je takozvanu Svetu ligu, kojoj je bio cilj suprotstaviti se osmanlijskim osvajanjima. Bitka kod Lepanta dogodila se u sklopu Ciparskog rata 1571. godine, evo na taj dan 7. listopada, kada su se pomorske snage Osmanskog carstva sukobile s flotom Svete lige pod vodstvom Don Juana Austrijskog. Tu je bilo, sad imam te podatke, ali zanimljivo je da bilo i 28 brodova iz Dubrovnika. I ta Sveta liga imala je 80.000 ljudi u posadi, od kojih 30.000 vojnika. Dakle, tu je bilo 10.000 Hrvata prisutno. Jako puno evo ljudi je bilo uključeno i u taj rat. Tu je papa poticao ipak kršćanski svijet da podrži molitvom okončanje rata i ovu borbu, potičući posebno na molitvu krunice, zato i tu pobjedu kršćani pripisuju zagovoru i pomoći blažene djevice Marije. I ova situacija, evo ovaj rat koji se dogodio, u kojem je i kršćanski svijet sudjelovao, govori nam o tome da se nekad mora ići u rat kada trebamo braniti svoju zemlju. Zamislite da netko napadne vašu kuću, vaše selo, vaš grad, a vi pustite da vas osvoji. Dakle, dužni smo braniti život, zemlju koju imamo, kuću koju živimo, svoje ljude, svoju slobodu. Ali pravedan rat mora biti uvijek u svrhu mira. Mi znamo da nema mira bez Boga. On je stavio u naša srca žarku želju za mirom i potiče da radimo na tome i kroz molitvu koja je neizostavna, nezamjenjiva, a onda u zajedništvu i pod zagovorom blažene djevice Marije, kraljice mira. Nedavno, dajući Nihil Obstat Međugorju, Vatikan, Papa, pozitivno su se izrazili prema gospinim porukama, jer su to poruke o miru. Premda i dalje trebamo govoriti o navodnim gospinim porukama, jer se ne može dokazati njihovo direktno nadnaravno porijeklo, one su lijep i vrijedan, snažan izvor poruka, od kojih je prva ona poruka mira. U prvo jedno od prvih poruka hercegovske gospe Međugorske od 26. lipnja 1982. to bilo, mislim, ili prve, gospa je rekla: mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između Boga i čovjeka, ali i između ljudi. Uvijek iznova gospa poziva na mir kao goruću nakanu našeg vremena. Ono što je rekla isto 1983. vrijedi i danas. Ovo je njena poruka. Današnji svijet živi usred jakih napetosti i hoda na rubu katastrofe. Može se spasiti samo ako nađe mir, ali mir može imati samo povratkom Bogu. Nota o duhovnom iskustvu vezanom uz Međugorje ističe i poruku od 5. kolovoza 2013. Sve vas pozivam da odgovorno molite za mir. Molite, draga djeco, dok mir ne zavlada svijetom i dok mir ne zavlada u srcima ljudi. Budite moji nositelji mira u ovom nemirnom svijetu. U poruci za 25. lipanj 97. gospa je povezala mir i prijateljstvo s Bogom, poručujući sljedeće: draga djeco, danas sam s vama na poseban način i donosim vam svoj majčinski blagoslov mira. Molim za vas i zagovaram vas pred Bogom da shvatite da je svatko od vas nositelj mira. Mir ne možete imati ako vaše srce nije u miru s Bogom. Zato, dječice, molite, 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 jer je molitva temelj vašega mira. Otvorite svoje srce i dajte Bogu vrijeme da On bude vaš prijatelj. Kad se stvori pravo prijateljstvo s Bogom, nikakva oluja ga ne može uništiti. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu. Dragi slušatelji, kao što smo danas razgovarali, govorili u ovoj emisiji, prijateljstvo je temeljni put do trajnog mira u svijetu. Mir se ne može postići samo našim ljudskim naporima, moramo se osloniti i na Boga koji je izvor svakog mira. Mir je sišao na svijet rođenjem Sina Božjega po blaženoj djevici Mariji. Molimo stoga s njom u krunici da Bog podari mir i našem vremenu, da dotakne srca svih koji su u sukobima, kako bi neprijateljstvo ustupilo mjesto prijateljstvu i kako bi naš svijet postao mjesto mira i prijateljstva. Završit ću molitvom Kraljici mira Pape Ivana Pavla II. Majko, ti znaš što znači na svojim rukama držati tijelo mrtvoga sina, kojemu si darovala život. Poštedi sve majke ovoga svijeta od smrti njihove djece, od ropstva, ratnih razaranja, logora, tamnica, progonstva. Sačuvaj svim majkama radost darivanja novog života. U ime ovoga života, u ime Isusa Krista, isprosi nam mir i pravdu. Majko mira, molimo te budi uz nas u svakom trenutku i daj da ova nova godina bude godina mira. Zahvaljujem vam na pozornosti, dragi slušatelji Radija Marija. Ja sam Anđelko Katanec, a u režiji su s nama bili Ivka Markoč-Basašić i Josip Dandić. Ostanite uz Radio Mariju. Hvaljen Isus i Marija.
Gospa, majka moja, Gospa, majka moja.